aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e joi 26 iulie, la microfon Ala Ceapai. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Ploile vor acoperi și azi ca o mantie cuprinsurile moldovene. De n-ar fi aceste ploi, te întreb cât de copleșitoare ar fi temperaturile, care rămân destul de ridicate, cu maxime cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius. Partidul Liberal a depus o sesizare la Procuratura Generală în care îl acuză pe viceprimarul Ruslan Codreanu de uzurparea calității oficiale și de samavolnicie, după ce acesta și-a asumat calitatea de primar interimar al Chișinăului printr-o dispoziție semnată tot de el. Decizia lui Codreanu a fost denunțată și de liderul fracțiunii socialiștilor Ion Ceban, care l-a acuzat pe Codreanu de autoproclamare și a cerut demisia. Într-un interviu la postul nostru de radio, Ruslan Codreanu a respins aceste critici și a reconfirmat că decizia sa a fost legală. Codreanu și-a anunțat și câteva dintre prioritățile interimatului, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute. În partea a doua a ediției, colegul nostru de la Iași, Alexandru Călinescu, va relata în jurnalul său de corespondent despre perlele politicienilor români. Iar scriitorul Iulian Ciocan ne vorbește la Realitatea cu amănuntul despre politicianul moldovean Ilan Șor, care amenință jurnaliștii. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Diana Răileanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața, Ala! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Deputații de la Chișinău vor dezbate peste 50 de proiecte de legi și hotărâri în ședințele plenare de azi și mâine, ultimele din acest an. Întâlnirea dintre președintele Statelor Unite Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin ar putea avea loc la începutul anului viitor, iar secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat că Statele Unite condamnă anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă. Acestea au fost titlurile dimineții. Urmează știrile pe larg. Deputații de la Chișinău vor dezbate peste 50 de proiecte de legi și hotărâri în ședințele plenare de astăzi și mâine, ultimele din sesiunea de primăvară-vară din acest an. Miercuri 25 iulie, guvernul a avizat pozitiv pachetul de inițiative legislative de luptă cu economia tenebră, micșorarea impozitelor și stimularea mediului de afaceri. Între altele, pachetul prevede că cine are bani sau proprietăți nedeclarate le va putea legaliza până la sfârșitul anului contra unei taxe de 3%. Cu excepția demnitarilor și beneficiarilor de credite frauduloase. Când a prezentat aceste inițiative, premierul Pavel Filip a menționat că ele vor fi adoptate înainte ca deputații să plece în vacanță, urmând să fie puse în aplicare deja în acest an. Întâlnirea dintre președintele Statelor Unite Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin ar putea avea loc anul viitor, după ce ancheta Departamentului de Justiție privind implicarea Rusiei în alegerile din 2016 se va încheia, a declarat consilierul prezidențial pe Securitate Națională John Bolton. Citez: "Președintele crede că întâlnirea bilaterală cu Vladimir Putin ar trebui să aibă loc după ce vânătoarea de vrăjitoare în privința Rusiei se va termina, deci cel mai probabil anul viitor." A spus John Bolton. Donald Trump s-a confruntat cu un val de critici după ce în timpul conferinței comune cu Putin la Helsinki a minimalizat concluziile serviciilor de informații americane că Rusia a intervenit în campania prezidențială din 2016. Secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat că Statele Unite condamnă anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și a criticat Moscova pentru faptul că, citez, încearcă să submineze principiile internaționale împărtășite de statele democratice, am încheiat citatul. Anunțul a fost făcut miercuri 25 iulie, înainte de audierile din Comisia pentru Relații Externe din Senat, cu privire la recentele declarații ale președintelui Donald Trump, care lăsau impresia că Statele Unite și-ar putea schimba poziția. Anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și sprijinul pe care îl oferă separatiștilor din estul Ucrainei au determinat Occidentul să impună sancțiuni Rusiei, care sunt și astăzi în vigoare. Un tribunal din Rusia a decis că 5 gardieni angajați ai penitenciarului din Iaroslav vor rămâne în arest preventiv, bănuiți că ar fi torturat un deținut. Miercuri, judecătorii din Iaroslav au hotărât că al 6-lea suspect, adjunctul închisorii Ivan Kalashnikov, va rămâne în custodia poliției pentru alte 72 de ore. Cei 6 au fost reținuți după ce vineri, 20 iulie, ziarul Novaya Gazeta a publicat un video în care se poate vedea cum un deținut întins pe o masă, legat la mâini, este lovit cu bâta de un grup de gardieni. Avocata Irina Birukova, care a transmis jurnaliștilor de la Novaya Gazeta imaginile, a fost nevoită să părăsească țara din cauza amenințărilor în adresa sa. Și 4 activiști ai grupării Pussy Riot, care au intrat pe stadion în finala Cupei Mondiale la fotbal de la Moscova, au fost amendați cu câte 1500 de ruble, adică mai puțin de 25 de dolari, pentru faptul că au purtat ilegal uniforme ale poliției. Cei 4 au spus că au intrat pe teren în timpul meciului Croația-Franța din 15 iulie, întrerupând astfel pentru scurtă vreme jocul, ca să atragă atenția la excesele poliției și la abuzurile nedemocratice ale statului rus. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Deana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete, găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. Așa cum spuneam mai devreme, viceprimarul Ruslan Codreanu, care și-a asumat calitatea de primar interimar al Chișinăului, printr-o dispoziție semnată tot de el, a respins criticile în adresa sa, precum că decizia sa ar fi ilegală. Într-un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, Ruslan Codreanu a trasat câteva dintre prioritățile scurtului său mandat de primar interimar.
Mine nu mă interesează politica pentru că problema orașului nu are culoare. Groapa care noi călcăm și glodul, el e de aceeași culoare peste tot. Singurul meu mesaj e către toți, haideți să ne așezăm, să lucrăm, lăsăm speculațiile. Eu înțeleg că foarte ușor câștigi rating pe speculație, da?
Dar raportul de forțe în cadrul CMC e în favoarea dumneavoastră sau nu? Liberalii categoric nu o să susțină nicio inițiativă pe care o să o promovați. Socialiștii s-ar putea să cânte în același cor cu liberalii, o să rămâneți cu consilierii PPM?
Ieri toată ordinea de zi și proiectului care am venit eu în Consiliul Municipal au fost votate. Toate. Și eu foarte mult mă bucur pentru asta, pentru că am venit cu niște inițiative care nu s-au mai venit până acum. Să concesionăm servicii juridice, ca să putem contracta un birou de avocați pe dosarele grele și mari. Să concesionăm servicii de achiziții pe tot ce înseamnă educație, tineret și sport, pentru că suntem mai slabi la capitolul angajați la achiziții la Direcția Educației. Să concesionăm serviciile de a scoate datoriile de pe arendă și locațiune printr-o companie, pentru că iarăși noi își căpătăm la capitolul respectiv. Eu îmi pun ca plan să merg pe abordări sistemice. Nu vin cu inițiative populiste. Și asta, trei inițiative vin să reformeze modul de gândire a primăriei unde noi eram închiși, să concesionăm anumite servicii, ceea ce mi-ar permite mie să motivez mai mult personalul existent, să îi instruiesc pe anumite capitole, pentru că noi toți vorbim. Aceea nu avem ca strategie, strategie de investiții, nu avem strategie, aceea nu avem strategie. N-au când oamenii, pentru că ei trebuie motivați și trebuie scoși de pe dâns și povara asta de dosare grele împotriva companiilor de construcție, împotriva problemelor funciare de milioane, pe care noi vrem, nu vrem, noi le pierdem. Sau am putea să le pierdem.
Haideți să vedem. De ceva timp se protestează în favoarea salvării cafenelii Guguță și se vorbește despre mafia imobiliară din Chișinău care ar vrea să pună stăpânire totală pe municipiu. Pe lângă alte abuzuri, se dorește demararea proiectului de construcție a unui monstru supraetajat în inima Chișinăului în locul cafenelii Guguță. Cum vedeți dumneavoastră deznodământul acestei probleme?
Eu aș vrea să înțeleg ce înseamnă mafia imobiliară. Și eu undeva înțeleg spiritele astea foarte bine. Eu în 2015, când am venit împreună cu fracțiunea de atunci, noi ziceam că punem moratoriu pe toate construcțiile și pe toate benzinăriile. Și atunci am luat o decizie și am interzis ca eu să mă trezesc din partea executivului ca viceprimar și să am dosar pe masă în instanță câștigat din partea unei companii care noi am interzis să construiască benzinăria și instanța ne obligă să le dăm și lotul și 4 milioane de spăgubire.
Concret despre cafeneaua Guguță, locul. acesta care este atât de răvnit și...
Eu nu cred că e cazul în
parcul
central.
Care va fi finalitatea?
Nu cred că e cazul în parcul central să fie o clădire monstru.
Dar dacă vă pomeniți în situație similară cu benzinăria, când dumneavoastră ziceți nu, dar acolo
atunci
totuși...
Atunci noi ca și oraș, ca și chișinăuieni vom fi pierdanți. Eu nu cred că este bine când instanța de judecată deja substituie tot ce înseamnă și primărie și Consiliul Municipal. Da, trebuie să vedem cine se face vinovat, că până acum nu există reglementări foarte clare unde și ce poți construi și de asta se profită. Și dacă noi nu dăm autorizație de construcție unui agent economic, el se adresează în instanță și instanța mie îmi indică câte etaje să-i permit să construiască și unde. Ceea ce este o problemă gravă. Cine mai bine decât Consiliul Municipal și primăria poate să decidă că aici spate de construit, aici spate de construit doar 3 etaje, dincolo 7 etaje. Doar că vedeți că pe parcursul mai multor ani s-a tot speculat foarte mult și iarăși lipsește abordarea sistemică.
Da, aici admiteți că se va ridica acest edificiu cu 10 etaje despre care se vorbește
eu
în locul Catinele
Rugut. Și repet, eu nu văd locul unui bloc sau ce se dorește acolo a construi în parcul Ștefan cel Mare. Încă și anul trecut discutam cu colegii mei să venim să vedem un plan de dezvoltare a parcului Ștefan cel Mare, să fie într-adevăr un parc central, să lucreze havuzurile, să reparăm scările de acces în parc, să punem sistemul de irigare, să nu mai vedem săracii muncitori la spații verzi cu căldările sau cu tractorul cum udă cu furtunul toți copacii. Eu vedeam dezvoltarea parcului ca unul din punctele de atracție, inclusiv și turistice, dar și de confort pentru chișinăuieni. Nu mi-închipui cum s-ar încadra o clădire acolo multietajată la margine de parc.
Eu am citit un editorial semnat de Nicolae Negru și el spunea că totuși în Chișinău se investește enorm de mult în construcția blocurilor, deși nu există o cerere pe potriva ofertei. El zice că nu va fi nimeni mirat dacă se va dovedi că banii investiți în aceste blocuri vin din est, iar investițiile imobiliare nu sunt decât o formă de spălare a acestor bani. Cum comentați?
Probabil că domnul Negru a avut careva analize sau...
Da, el pornește de la cazul cinematografului Gaudeamus și el zice că inclusiv acolo unde trebuie să se ridice blocul 16 etajă, inclusiv acolo vin banii din est.
În primul rând, eu niciodată n-am putut să înțeleg construcția aceea vis-a-vis de Gaudeamus, un bloc de construit care nu are nici teren, nu are nici parcare, nu are nimic, este exact în drum. Eu mă întrebam cine oare vrea să investească, să-și procure un apartament într-o astfel de casă. Sau când am mers săptămâna trecută și inspectam sectorul Buicani la blocurile de la Alba Iulia, care au crescut ca cipercele. Drumul dintre blocuri este distrus. Tu mergi din groapă în groapă. Nu s-a făcut investiție nici în grădiniță, nici în școală, nici într-o policlinică în zonă. Deci cartierul este blocat total ca infrastructură socială. Dar oamenii iarăși cumpără. Eu tot ce am rugat 2 săptămâni în urmă când am discutat cu arhitectorul șef și colegii mei de la arhitectură, noi trebuie să cerem în schimb confortul orașului. Dacă vrei să construiești într-o zonă unde este permis să construiești, trebuie să lași în urma ta un drum. Dacă vrei să faci un cartier, trebuie să lași în urma ta o grădiniță. Dacă vrei să faci iarăși mai multe blocuri, trebuie să lași în urma ta un scoar reabilitat, nu doar să iei pământ.
Da, aveți
sau...
o analiză de ce se construiește atât de mult blocurile astea?
Nu am o analiză decât că există cerere. Pentru că pe Albișoara, unde stau eu, ultimii ani s-au construit foarte mult și toate apartamentele sunt vândute.
Și interesează sau nu banii care se investesc în construcția imobilelor?
Haideți că eu nu aș vrea să speculez banii din ies sau nu știu din, dar faptul că pământul în Chișinău se dă prea ieftin și atunci este convenabil să construiești și tu pui niște prețuri supraadaos de 400-500%, pentru că pe tine pământul te costă ieftin. Aici e problema. Până noi o să începem să scoatem la licitații pământurile la preț de piață și atunci agentul economic o să fie competiție între ei și nu o să mai aibă supraadaos de 400%, dar o să mai coboare puțin la nivelul cumpărătorului.
Ruslan Codreanu, în calitate de primar interimar, se identifică acum cu guvernarea?
Nu, nici într-un caz. În sensul în care mă identific cu guvernarea.
PD guvernează împreună cu PPM la nivel central. Se transferă aceasta și la nivel local?
Mi-e greu să înțeleg cum să transferă la nivel local. Deci eu, ceea ce vreau să fie foarte clar, eu n-am venit de pe drum.
De ce v-am pus întrebarea? Mulți spun că domnul Plahotniuc o să vrea să profite de prezența dumneavoastră în această funcție, o să vă ceară semnături inclusiv împotriva voinței dumneavoastră și ori rezistați, ori faceți așa cum vi se spune.
De ce eu trebuie să dau calificative la unele speculații? Pentru că, indiferent ce ar face Codreanu, s-ar specula enorm de mult că dacă a făcut asta înseamnă că i-a dat voie, dacă nu a făcut asta înseamnă că nu i-a dat voie. Dragii mei, eu astăzi iau decizia cu colegul meu de birou, Denis Zacon, consilierul meu care din prima zi cu mine în birou și eu inclusiv când trebuie să iau o decizie grea, cum a fost, eu eram gata să plec din poziție. El a zis că dați să mai stăm, să mai vedem cum sunt. Nu m-a influențat efectiv nimeni în astfel de decizii. Nu am vorbit ca să mi se zică tu rămâi sau nu rămâi. Domnul Plahotniuc cred că era mult mai convenabil să rămână domnul Grozavu interimar. viceprimar sau oricare alt viceprimar din altă parte.
Când se vorbește despre activitatea primăriei Chișinău, deseori se spune că acolo e cuibul corupției. Cum se dezrădăcinează flagelul ăsta? S-au făcut câteva tentative, au fost concediați anumiți șefi de direcție. E suficient să se spună că în primărie acum se luptă împotriva fenomenului?
Eu încerc la maxim să deschid tot ce înseamnă activitatea primăriei. Eu le mulțumesc tuturor celor care îmi scriu mie sau separat sau e-mail sau pe Facebook, pentru că eu mă autosesizez la fiecare caz în parte. Am primit anumite semnale pe ghirete. Eu am fost la fiecare adresă pe ghirete și mie mi se spune că totul e bine și totul e legal. Eu nu sunt specialist și nu voi deveni niciodată specialist.
Dar ați cerut o analiză a felului cum se reușește reinstalarea gheretelor.
Și tocmai de asta am creat un grup de lucru independent care va evalua situația cu gheretele, să vină cu un raport separat, independent, la ședința operativă a primăriei și să ne zică adresa cutare, ghereta cutare a fost instalată depășind norma legală.
Vine 1 septembrie, prima zi de școală. Știu că ați fost preocupat mereu de soarta grădinițelor și a instituțiilor de învățământ. Ce se întâmplă?
Anul ăsta noi am investit suma record în reparații. Eu am fost în grădinițe în care e trist să te afle și înțeleg și de ce părinții sunt atât de necăjiți. Pentru că primul contact cu realitatea și cu viața este grădinița. Tu ca familie tânără, cu un salariu mic, unul din părinți poate fiind și șomer sau funcționar public, când la tine se cere 1000 de lei ca să intri în grădiniță, este foarte, foarte grav. Am mers la maximum începând de anul trecut cu majorarea de 500 de lei la anumite categorii de salarizați în educația preșcolară. Ieri a mai fost aprobat încă un proiect de decizie cu privire la încă 500 de lei, deci 1000 de lei se primește cumulativ. Vin cu inițiativa de modificare a normelor sanitare per copil ca de la părinți nu se mai ceară pentru săpun,
hârtie,
nu știu ce. Recalculăm, pentru că până acum s-a lucrat cu normele din 89. Am dat 47 de milioane în 2018 pentru reparații, dar noi nu reușim să facem reparațiile peste tot. E trist, dar cel puțin 47 de milioane anul ăsta vor fi cheltuite pentru repararea grupurilor sanitare, blocurilor alimentare, pavilioane și terenuri de joacă. Dacă aș face o evaluare a necesității la 159 de grădinițe care sunt, necesitatea de reparații s-ar ridica în jur de 1 miliard. E foarte mare, pentru că nu s-a investit de mulți ani și tot s-a investit pe spatele părinților. Încercăm puțin câte puțin, prin transparență, prin economie de bani, să intervenim acolo unde este necesar, așa ca să scădem povara de pe părinți.
Ați găsit și bani să majorați modest salariile?
Salariile ieri a fost angajaților decizia pe toate din categoriile de salarizație și cu bucătari și bucătari
din grădinițe.
Din grădinițe. Costul inițiativei este de 5.500.000, dar este o problemă la nivel de educatoare și bucătari și de dace, pentru că sunt grupe noi deschise, dar nu sunt funcționale pentru că nu avem angajați. Și este o problemă serioasă. Eu știu că este puțin. Noi nu ne oprim aici în sens că gata, am majorat ieri cu 500 de lei și ne oprim. În fiecare an vom veni cu economii pe alte domenii, anume prin datul peste mâini să nu se mai fure și să rămână banii în buget pentru categoriile de oameni care trebuie să fie ajutați. Dacă nu s-a furat, și eu voi da peste mâini la fiecare care va băga mâna în buzunarul cetățeanului, atunci și economiile vor fi mai mari.
Mai aveți mulți bani să cheltuiți din actualul buget?
Sunt tare mulți bani și nu glumesc. Sunt foarte mulți bani pentru drumuri. Sunt bani care noi trebuia să procurăm 50 de autobuze și nu putem să le procurăm pentru că a fost anulată licitația.
Și ce veți face?
Am reanunțat licitația repetată.
Și când vor fi procurate aceste autobuze?
Eu sper că la a doua reanunțare vor participa agenții economici, pentru că vorbim de 50 de unități noi de transport și sper să-i avem anul ăsta. Ieri am aprobat suma de 12 milioane ca să procurăm utilaj pentru iarnă, pentru dezăpizire și curățarea drumurilor. Strada Creangă trebuie să intre în reparație, iarăși sunt bani care nu sunt valorificați. 31 august intră în reparație. Deci bani sunt. Important e să începem să-i valorificăm și să-i cheltuim cu cap.
Doamnelor și domnilor, a fost viceprimarul Ruslan Codreanu, care și-a asumat calitatea de primar interimar al Chișinăului. Întregul interviu realizat de Valentina Ursu îl găsiți pe site-ul nostru. Ascultați Radio Europa Liberă, urmează o scurtă revistă a presei imediat după sinteza știrilor cu Diana Răileanu.
Deputații de la Chișinău vor dezbate peste 50 de proiecte de legi și hotărâri în ședințele plenare de astăzi și mâine, ultimele din sesiunea de primăvară-vară din acest an. Miercuri, guvernul a avizat pozitiv pachetul de inițiative legislative, care prevede că cine are bani sau proprietăți nedeclarate le va putea legaliza până la sfârșitul anului, contra unei taxe de 3%, cu excepția demnitarilor și beneficiarilor de credite frauduloase. Întâlnirea dintre președintele Statelor Unite Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin ar putea putea avea loc anul viitor după ce ancheta Departamentului de Justiție privind implicarea Rusiei în alegerile din 2016 se va încheia, a declarat consilierul prezidențial pe Securitate Națională John Bolton. Secretarul de stat american Mike Pompeo a reafirmat că Statele Unite condamnă anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și a criticat Moscova pentru faptul că, citez, încearcă să submineze principiile internaționale împărtășite de statele democratice, am încheiat citatul. Un tribunal din Rusia a decis că 5 gardieni angajați ai penitenciarului din Iaroslav vor rămâne în arest preventiv, bănuiți că ar fi torturat un deținut. Aceștia au fost reținuți după ce ziarul Novaya Gazeta a publicat un video în care se poate vedea cum un deținut este bătut de un grup de gardieni și 4 activiști ai grupării Pussy Riot, care au intrat pe stadion în finala Cupei Mondiale la fotbal de la Moscova, au fost amendați cu câte 1500 de ruble, adică mai puțin de 25 de dolari, pentru faptul că au purtat ilegal uniforme ale poliției. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Diana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnici. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu revista presei. Directorul executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu, susține într-un comentariu pentru Deocivere că decizia prin care viceprimarul Ruslan Codreanu și-a asumat cu de la sine putere funcția de primar interimar ar fi ilegală. Citez, logica juridică susține că nu poate una și aceeași persoană să se numească și să se aprobe într-o funcție de ales local ca și în orice funcție de demnitate publică. Faptul că lipsa unui primar ca ordonator de credite al celui mai populat oraș al Moldovei creează haos în țară, ar fi trebuit să deranjeze și pe judecătorii care au produs acest haos, spune Munteanu. El constată că această decizie vine în contradicție cu mai multe legi. Newsmaker.md publică opinia ale experților despre reforma fiscală promovată de guvernare în ajunul alegerilor parlamentare. Doctorul în economie, Tatiana Lariușin, apreciază pozitiv reforma în partea ce ține de modificările de impozite și de legalizarea bunurilor și capitalurilor lipsă din circuitul oficial. Experta exclude dificultăți bugetare create de această reformă. Citez, guvernarea încearcă să scoată economia din sectorul informal, spune Lariușin. Modificările de impozite sunt considerate inofensive și de către expertul economic Victor Ciobanu. El vede riscuri însă în amnistia capitalului promovată în cadrul acestei reforme. Citez, din această amnistie au fost excluși deputații și alți demnitari, dar la final de mandat această inițiativă pare stranie. Expertul consideră că miza reformei fiscale este cea de a loializa toate părțile sociale, de la businessmeni până la simpli cetățeni. Republica Moldova e cea mai vulnerabilă țară din Europa Centrală și de Est în fața propagandei străine, titrează mediaazi.md cu referire la un studiu care analizează situația din 14 state din regiune. Cercetarea atestă că în Moldova majoritatea televiziunilor de top sunt cele care retransmit programe rusești, iar o bună parte din presa online favorizează Kremlinul. Se menționează că măsurile luate în ultimul timp de autorități nu sunt suficiente, ba mai mult sunt susceptibile de a favoriza anumite grupuri politice. Citez, structura acționariatului în mass media sugerează că această situație favorizează actorii politici care ar putea controla câteva din cele mai populare canale de televiziune. În același timp, implementarea celor mai active măsuri de combatere a propagandei străine îi poate oferi regulatorului pârghii pentru a limita libertatea presei. Este una din concluziile studiului. Și într-un editorial pe cotidianul.media, Alexandru Cozer face o paralelă între situația din Republica Moldova și cea din Ucraina din timpul Maidanului. El observă că liderul coaliției de la guvernare de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, merge pe calea aleasă de ex-președintele ucrainean Victor Ianucovici, cea a contraprotestelor. Plahotniuc și regimul său cu siguranță urmăresc să provoace confruntări, iar apoi să poată motiva intrarea poliției în forță, scrie între altele Alexandru Cozer. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut într-o zi o mare de protestatari lângă Biserica Ciuflă din Chișinău. Erau parcate acolo și o sumedenie de autobuze, ale căror parbrize conțineau inscripția Zakaznoi, la comandă. Adică mai toți acei oameni fuseseră aduși din raioane de cineva care le plătise călătoria. Nici nu e de mirare. Organizatorul protestelor cu pricina era controversatul om de afaceri Ilan Șor. Sunt câteva lucruri care pe mine m-au nedumerit. Nu că Ilan Șor nu ar avea dreptul să organizeze proteste. Are omul acest drept, firește. Numai că de obicei, protestele sunt făcute împotriva guvernării, pe când fanii lui Șor protestau împotriva opoziției care se vrea pro-europeană. Îl știam pe Ilan Șor ca pe un politician calm și bun la suflet. Ei bine, la protestele suspomenite, primarul din Orhei a adoptat un ton agresiv răutăcios, amenințându-i pe jurnaliști că vor fi pedepsiți când el, Șor, va ajunge la putere. Tonul cu care omul de afaceri rostea aceste lucruri bizare conținea o convingere de granit. Ilan Șor chiar e convins că va ajunge la putere și dacă devine mâine un mare conducător, ce se va întâmpla cu jurnaliștii amenințați? Asemenea amenințări sunt inacceptabile, disgrațioase și bizare. Ilan Șor, un om suspectat de afaceri necurate, nu are niciun drept moral să se răstească la jurnaliști. Dacă există într-adevăr vreun jurnalist care a greșit în fața lui Șor, primarul de Orhei trebuia să spună exact cine e acest jurnalist și cu ce anume a greșit. Așa însă iese că e amenințată toată breasla. În general, amenințările lui Șor ar trebui să ne dea de gândit tuturor. Ele sunt făcute de un om care, în ciuda aparentelor probleme cu justiția, se simte puternic și care are toate șansele să învingă în alegeri. Marea de oameni adusă cu autobuze e o dovadă elocventă.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
Să nu punem în cârca politicienilor toate defectele și toate păcatele. Adesea ei ne descrețesc frunțele, chiar dacă o fac involuntar. Europarlamentarul Ioan Mircea Pașcu, politician care a avut în trecut și importante funcții guvernamentale, a declarat în timpul campionatului mondial de fotbal că Rusia, ca să aibă vreme frumoasă la meciuri, a trimis în România norii, ploile, furtunile, trăsnetele. Tot Ioan Mircea Pașcu a mai afirmat că, în poziția critică a Comisiei de la Veneția față de modificările legilor justiției, trebuie să vedem acțiunea perversă a statului paralel. Dacă Pașcu lucrează în sferele înalte ale politicii, el fiind vicepreședinte al Parlamentului European, nici politicienii de la bază nu se lasă mai prejos. Primarul comunei Petroșița din județul Dâmbovița și-a decernat lui însuși titlul de cetățean de onoare al comunei. În cadrul frumoasei ceremonii, când viceprimarul i-a amânat distincția, meritosul sărbătorit a început să plângă de emoție, ba chiar a mimat surpriza, ca și cum nu se aștepta la o așa onoare. Perlele de umor involuntar ale premierului Viorica Dăncilă au intrat de acum în folclor. Recent, doamna Dăncilă a participat la o emisiune unde moderatorul îi punea întrebări pe care premierul dădea impresia că le cunoaște dinainte. Fapt este că, la un moment dat, moderatorul a întrebat-o ce face guvernul pentru a combate efectele inundațiilor din ultima vreme. Sigur, luăm măsuri, a răspuns Dăncilă, după care brusc a continuat. De altfel, în programul de guvernare se acordă o deosebită atenție irigațiilor și dă înainte cu sistemul de irigații pe ideea probabil că și la inundații și la irigații e vorba despre apă. Doamna Dăncilă a mai emis o afirmație memorabilă. Acest guvern a făcut ca apa să fie gratuită până la stația de pompare. Cu astfel de realizări, nu e de mirare că bilanțul de 6 luni al guvernului Dăncilă este eminamente pozitiv. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Eu sunt Ala Ceapai, vă doresc o zi plină de spor și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.